Labdien, cienējamie kolēģi. Pūkstens 2. Finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā 13 jautājumi un viens papildus jautājums. Paldies. Pirmais. Dimitrijas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgas azartspēles Raipos ielā 11A Daugavpili atcelšanu. Tātad lēmuma projekts paredz atcelt Daugavpils pašvaldības izpilddirektora vietnieces 2006. gadā izsniegto atļauju spēļu zāles atveršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai Raipols ielā 11A Daugavpilī.
Dimitrijas kundze, paldies. Lēmuma projekts ir sagatavots. Kolēģi arī lielā mērā zina vēsturiski, pamatojoties uz kādiem gan saistošiem noteikumiem, gan iekšējiem noteikumiem, ir sagatavots minētais lēmums. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Paldies.
Otrais jautājums ir saistīts ar pirmo, jo tāds pats izvērtējums ir izdarīts, bet es otrajā lēmuma projekta lūkšu atļaut izlabot tehnisko kļūdu un lēmuma projektu nosaukumu izteikt šādi. Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizātoru un derību likmi pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgas azartspēles Raipols ielā 11. Daugavpilī. Kā arī tiesiskajā pamatojumā papildināt ar azartspēļu un izložu likuma 41. Panta otrās daļas 11. punktu un 42. panta otro daļu. Tātad ar šo lēmumu paredzēts atteikt Olimpika Kazino Latvija izsniegt atļauju atvert totalizātoru un derības
Paldies.
Raipols ielā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atur. Pret. Pedri. Pret. Paldies. Tā. Upaniec, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par aizņēmu ņemšanu RF projekta Daugavpils cietokšņa dārza attīstība īstenošanai. Aizņēma summa 367,655 eiro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Deputāti, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Nākošais par aizņēmu ņemšanu atvesļošanas fonda projekta ēkas energoefektivitātes uzlabošana telpa apdaras atjaunošana Daiņa ielā 69 Daugavpilī. Aizņēma summa 283,712 eiro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Rudzītes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam kulinārā turisma attīstība balstoties uz mūsdienīgu tradicionālās lietuviešu un latviešu virtuves garšu interpretāciju.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
paldies.
Deputāti, atbalstam. Ifimo kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembrā delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIE Daugavpils bērnu veselības centrs.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2022. gada 25. februāra līgumā par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu izmaiņām noslēgšanu ar PAS Daugavpils siltumtīklu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Drīkst papildu jautājumu.
Atbalstam, vai deputātiem ir iebildumi? Nav, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. decembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIE Daugavpils reģionālā slimnīcā.
Es deputātiem jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Nebalso.
Paldies.
Paldies. Savoskums, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksām.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Darbas kundze.
Tendence ir uz samazināšanu, jo izmaksas ir precizētas pēc 24. gada budžeta izpildes, un ņemot vērā to, ka otrajā pusgadā bija gan samazinājušies komunālie maksājumi, gan arī izdevumi uz atalgojumu, jo mēs atteicāmies no dienas, no naktas sargiem. Līdz ar to arī izmaksas lētākas.
Paldies. Jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Deputāti atbalsta. Darīšu, kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par priekšfinansējumu Daugavpils Zinātņu vidusskola projektu realizācija 3000 eiro līdz 2000. Līdz 2026. gadam priekšfinansējumu, ja kopīgais projekts sastāda 15 000, tas ir Erasmus projekts, pilnīgi 100% būs atgriezta nauda, ja domāta pirmsskolai projektu realizācija
Projekta
un
nosaukums
atbalstīts
Bērnam
izglītības.
ir 1000 dzīvību.
Jā, tas
Tas ir par
nosaukums
ko?
tāds, ko?
Tas ir par ko?
Par sēklam. Tur angliski
Tām, kurām
tulkojums,
1000 dzīvību?
tāds tulkojums no angļu valodas. Angļu valodas kā drusku savādāk varat paskatīt. Tas ir pirmskola, viss kārtībā.
Jūs varbūt patalkojat kaut kā?
Nu, mēs patulkojam tā, ka
Sīts.
tulkojas. Jā.
Sīts. Jā.
Jā.
Ir translēta.
Tā ir. Es to gaidu. Jā, no kaut kā vajag.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu par. Paldies, deputāte.
Paldies.
Puntes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemesgabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 49 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Lēmuma projekts šodien tika skatīts īpašu mājokļu komitejā, netika atbalstīts, jo
Piedāvāju
tika vērsta
neskatīt viņu
uzmanība.
un atlikt līdz vienības tilta projekta realizācijai. Kolēģi piekrīt? Noraidību būs jāskata domē. Piekrīt, kolēģi. Paldies. Būs jums, Ruslan, jauna kaudzīga atlikt.
12. projekts par zemes vienības padastu apzīmējumu 0500, 0013, 0030, Laucis ielas 20. rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības padastu apzīmējums 0500, 002, 0342, Tirgus ielas 11. rajonā Daugavpilī pārdošana izsola.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi.
Paldies.
Jautājumu izskatīt sēdes laikā.